Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι, φιλενάρετοι χριστιανοί, αγωνιστές στον δρόμο της σωτηρίας μας, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και τις δικές σας προσευχές, είμαστε και πάλι εδώ να μελετήσουμε την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Δευτερονόμιο και είμαστε στο κεφάλαιο 4 και συνεχίζουμε με τον στίχο 10. Είναι οι συμβουλές και οι προτροπές που δίνει ο Μωυσής στους Ιουδαίους εν όψη της εισόδου των Ιουδαίων στη γη της Επαγγελίας. Και λέγει λοιπόν στον 10ο στίχο «Θυμηθείτε ημέραν ειν έστητε ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών εν Χορίβ, τη ημέρα της Εκκλησίας, ότι είπε Κύριος πρόσμε, εκκλησίασον πρόσμε των λαών και ακουσάτωσαν τα ρήματά μου, όπως μάθωση φοβήστε με πάσας τας ημέρας ας αυτή ζώσιν επί της γης και τους Υιούς αυτών διδάξουσι». Θυμηθείτε λέει την ημέρα που σταθήκατε ενώπιον του Θεού, ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, εν Χορίβ, εκεί στο όρος του Σινά, την ημέρα της Εκκλησίας, τι ωραίος όρος που τον κρατάμε μέχρι σήμερα, την ημέρα της Εκκλησίας, ότι τότε που είπε ο Κύριος σε μένα να σας συγκεντρώσω, να συγκεντρώσω όλων των λαών. Εκκλησία, συνάθρηση. Την πρώτη φορά να το πω έτσι που ακούμε αυτόν τον όρο Εκκλησία και όντως αληθώς στον χώρο της γενικότερα στον λατρευτικό χώρο έχει έννοια λατρευτική. Μπορεί να τη χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά προηγήθηκε η Αγία Γραφή, προηγείται το βιβλίο της Αγίας Γραφής στο Δευτερονόμιο κτλ. Άρα ο όρος Εκκλησία είναι συνάθρησης για λατρευτικό σκοπό, για διδακτικό, πνευματικό να το πω, σε σχέση με τον Θεό. Συνάθρηση για κάτι που έχει σχέση με τον Θεό και όχι που έχει σχέση με τον Δήμο και τους υπολείπους. Άρα λοιπόν ο όρος Εκκλησία σωστά τοποθετείται στον εκκλησιασμό, στην Εκκλησία μας, στη σύναξη, την πνευματική, την χριστιανική, τον χώρο επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Τότε που είπε ο Κύριος «Εκκλησίασον προς με τον λαόν», «Εκκλησίασέ τον, μάζεψέ τον, συγκέντρωσέ τον, προσέξτε ενώπιόν μου, προς με, φέρ τον κοντά μου και να ακούσουν τα ρήματά μου, να ακούσουν τα λόγια μου, τις συμβουλές μου, όπως μάθωση φοβήστε με πάσας τας ημέρας, για να μάθουν να με φοβούνται όλες τις ημέρες κατά τις οποίες αυτοί θα ζουν στην γη, της Επαγγελίας εννοείται, και να τα διδάξουν αυτά και στα παιδιά τους». Εδώ έχει πολλά πράγματα, ουσιαστικά πράγματα. Και δεν χρησιμοποιώ ευγενική μετάφραση να πω να με φοβούνται, να με σέβονται. Όχι. Εδώ μέσα λέει φοβήστε. Άλλο σέβασμα και άλλο φόβος. Γιατί δίνουμε λάθος έννοια και απομονώνουμε το φοβήστε από την αξία που έχει και το μεταφέρουμε στον τρόμο, στην τρομοκρατία, στην απειλή, στην καταστροφή. Γιατί? Ο φόβος είναι μία εγρήγορση της ψυχής, των δυνάμεων της ψυχής, βούληση, νόηση, συναίσθημα. Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι δυνάμεις της ψυχής είναι βούληση, νόηση, συναίσθημα. Η ψυχή δεν είναι κάτι το αόριστο, κάτι συγκεκριμένο. Έχει έδρα και δουλεύει. Άρα λοιπόν, το φοβήστε σημαίνει αυτές οι δυνάμεις που είναι το ό,τι καλύτερο και ό,τι ωραιότερο έδωσε ο καλός Θεός στον άνθρωπο, χάρισμα, δώρο. Έπλασε λέει τον άνθρωπο και τον άφησε αυτόν εν χειρί διαβουλίου. Αυτό είναι το διαβούλιο. Αυτή είναι η βουλή του εαυτού μας, η βουλή. Και αποφασίζουμε, όχι μεμονωμένα. δεν μας άφησε αδέσποτους μεμονωμένους να δουλεύουμε. Είναι εκείνος μεν επιβλέπει, αλλά και εμείς έχουμε τεράστιες δυνάμεις μέσα μας. Το κατ' εικόνα, έτσι, και την ανάλυση της ψυχής, βούληση, νόηση, συναίσθημα. Σκέψου πριν αποφασίσεις, σκέψου πριν αγαπήσεις, σκέψου πριν επιλέξεις, σκέψου. Δεν λέμε πολλές φορές, βούτυξε τη γλώσσα σου στο μυαλό πριν μιλήσεις. Ο παντοκράτορ νους, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας στα τροπάρια τους. Άρα λοιπόν ο νους, οι σκέψεις μας, ο συλλογισμός μας είναι εκείνος ο οποίος θα προκαλέσει την δράση των υπολείπων δυνάμεων της ψυχής. Θα περάσουν από το νου, αλλά δεν θα λειτουργήσει αυτόνομο νους. Τρεις δυνάμεις λοιπόν. Άρα το φοβήστε έχει την έννοια του να αξιολογήσω σωστά την θέση μου έναντι του Θεού και την θέση του Θεού στη ζωή μου. Αυτό σημαίνει να φοβάμαι. Όταν οδηγώ δεν προσέχω, δεν φοβάμαι, μη βγω από το δρόμο. Τι κάνω, έχω εγρήγορση των δυνάμεών μου, των αντανακλαστικών όλων αυτών, ώστε σε κάθε κίνδυνο να μπορέσω να σταματήσω. Τα λέμε με πολύ διαφορετικό τρόπο, το λέμε γρήγορση, το λέμε προσοχή, το λέμε φόβος. Τελείωσε. Μία και έξω. Φόβος, να φοβάσαι. Το να μην αστοχήσεις, να φοβάσαι, μη χάσεις. Τι λέμε πολλές φορές, βιάζουμε, γιατί φοβάμαι μη χάσω το λεωφορείο. Φοβάμαι μη χάσω το τρένο. Τι φοβάσαι. Βρίσκομαι σε εγρήγορση, σε ένταση, για να δραστηριοποιήσω τις δυνάμεις μου, τις αποφάσεις μου και τις εργασίες μου. Άρα λοιπόν ο φόβος, ας παραμείνει στη ζωή μας φόβος. Δεν χάνουμε τίποτα. Ξέρετε ποιος βάζει την έννοια του φόβου στον χώρο της τρομοκρατίας? Ο παραβάτης. Κάθε παραβάτης βάζει την έννοια του φόβου στον χώρο της τιμωρίας. Άρα λοιπόν είμαστε παραβάτες, θέλουμε να είμαστε παραβάτες, τότε γιατί ζούμε πνευματική ζωή? Γιατί λέμε τον Θεό Πατέρα? Λέει ο Άγιος Παΐσιος στο βιβλίο του, ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού και εξομολογείται. Και εξομολογείται. Μην θεωρήσουμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι όταν δεν εξομολογούμεθα. Και ενώ εξομολόγηση σωστή, και σωστή εξομολόγηση δεν είναι η λεπτομέρεια. Σωστή εξομολόγηση είναι να αφήσω την συνείδησή μου και τον νου μου να δουλέψει ελεύθερα. Μην τον πνίγω. Και λέω, άστο αυτό δεν είναι. Γιατί έρχεται ο διάβολος και λέει, άστο αυτό τώρα, δεν είναι αμαρτία αυτό, άφησε το. Ή έρχονται πολλοί άνθρωποι και μου λένε, έχω μια αμαρτία, αλλά έχω την αίσθηση ότι σας την είχα πει να μην την ξαναπώ. Γιατί λέω, σου πέφτει βάρος, αφού δεν θυμάσαι αν την είπες, και σου μπαίνει ο λογισμός ότι μπορεί να μην την είπα. Ξαναπέστη να τελειώνουμε. Άρα λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια εγρήγορση και παλεύουμε και προσπαθούμε. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, λέει ο Άγιος Παΐσιος, που εξομολογείται και έχει την πνευματική δράση στη ζωή του, μπαίνει σε μια μαξοστοιχεία και μόλις πεθάνει, περνάει με εξπρές, με ταχύτητα, λέει, στην αγκαλιά του Θεού. Οι πόρτες ασφαλισμένες, τα παράθυρα ασφαλισμένα, απ' έξω οι δαίμονες προσπαθούν, αλλά δεν επιτυχάνουν τίποτα. Ενώ ο άνθρωπος που περνάει με πολλά κενά, έχει πόρτες ανοιχτές, έχει παράθυρα ανοιχτά, μπαίνει ο διάβολος μέσα και του τα κάνει όλα άνω κάτω. Άρα λοιπόν ας κρατήσουμε την έννοια του φόβου. Είναι ωραίο, βρε παιδί μου. Είναι ωραίο, μ' αρέσει να λέω ότι φοβάμαι τον Θεό. Δείχνει σεβασμό, δείχνει αξιοπρέπεια. Και συγχρόνως αυτό το φοβάμαι τον Θεό δημιουργεί και ένα αίσθημα αγάπης. Και ένα αίσθημα, πώς να το πω, όταν ένα αίσθημα ότι δεν είμαστε φιλαράκια, να το πω έτσι. Δεν είμαστε φιλαράκια, δεν είμαστε ίσοι. Μπορεί να λέω τον Θεό Πατέρα, αλλά είναι και Θεός. Είναι Κύριος. Είναι ο Θεάνθρωπος, ο οποίος θυσιάστηκε για μας, αλλά δεν πάβει όμως να είναι Θεός, Δημιουργός. Περιμένει την μετάνοιά μας. Αλλά από μας εξαρτάται το πώς εκείνος, ο Θεός δηλαδή, θα μας διαχειριστεί. Πιστεύω να έγινε κατανοητός. Μην λοιπόν φοβόμαστε κάποιες λέξεις ωραίες. Ωραίες λέξεις. Να σας πω κάτι. Είδα και θα το δείτε κι εσείς. Είδα μια ανακοίνωση. Το 2003 θα έχουμε την πολιτιστική, πώς το λέει, η πρωτεύουσα της Ευρώπης, την Λευσίνα. Αλλά πώς το λέει? 2023 ελευσής, με γιώτα. Η ελευσής της ελευσίνος. Εμείς το ελευσής, που είναι καθαρεύουσα, αρχαία ελληνικά, το καταργήσαμε. Γιατί? Γιατί τρέχουμε άνετα και εύκολα να προσλαμβάνουμε ό,τι πιο νεότερο, νομίζοντας ότι είναι καλύτερο, γιατί μας βολεύει. Οι Ευρωπαίοι όμως ξέρουν την αξία της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και την χρησιμοποιούν. Και την χρησιμοποιούν. Γιατί δεν μπορούσαν να πούνε 2023 ελευσίνα. Με πορεία, λέει, των μυστηρίων από την αρχή, πώς το λέγει εκεί πέρα, των μυστηρίων. Ψάχνουν. Καλά κάνουν και ψάχνουν. Εμείς τι κάνουμε? Τα προδίδουμε? Βλέπουμε Παλιά Διαθήκη και λέμε, α, είναι μυθιστόρημα, είναι μύθος, δεν είναι αλήθεια? Και την Κυριακή των πρώτων Χριστουγέννων που αναφέρονται ονόματα και λέμε, τι τα θέλει όλα αυτά τα ονόματα? Α, έτσι, τι τα θέλει, ε? Είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος, θα έλεγα, της Αγίας Γραφής. Είναι τα ονόματα εκείνα τα οποία έχουν παρησία ενώπιον του Θεού, γιατί έγιναν αφορμή να έλθει ο Ιησούς Χριστός στη γη. Άρα παίρνουν τις προσευχές μας και τις μεταφέρουν στον ουρανό. Άρα έχω δέσιμο της Καινής με την Παλιά Διαθήκη. Δεν είναι δυνατόν να λέω το πιστεύω, παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα, κατά τας γραφάς. Ποιες γραφές. Συμβολιογραφικές πράξεις και τέτοια, ληξιαρχική πράξη. Τι? Δεν είναι οι γραφές Παλιά Διαθήκη? Άρα λοιπόν, ποιες γραφές? Από τη μία μεριά λέμε και από την άλλη καταργούμε. Γιατί ο διάβολος έμαθε να δημιουργεί τεμπελιά εδώ στο μυαλό μας. Δεν διαβάζουμε, δεν προσέχουμε, δεν παρατηρούμε, δεν κατανοούμε. Λάθη θα κάνουμε. Δεν θα κατονίσουμε, ναι, αλλά δεν εγκαταλείπουμε την προσπάθεια της ενημέρωσής μας ως χριστιανοί. Και έχουμε εδώ τώρα, τι θυμίζει ο Μωυσής, την ημέρα που μαζευτήκατε και σταθήκατε ενώπιον Κυρίου. Έτσι, σταθήκατε ενώπιον του Κυρίου. Για να ακούσετε τα ρήματα που εγώ σας έχω πει. Εδώ βλέπουμε τις δύο διαστάσεις της πίστεώς μας. Την θεωρία, είδατε, και τα ρήματα, πράξεις. Θεωρία και πράξεις. Είναι αυτά τα δύο δυνατά στοιχεία της σωτηρίας μας. Αν έχουμε μόνο θεωρία, είναι αυτό που λένε οι πατέρες, θεωρία και πράξη. Θεωρία, κάθετη κίνηση, ο άνθρωπος με τον Θεό. Πράξη, ο άνθρωπος με τον άνθρωπο, και σχηματίζουμε σταυρό. Αν έχουμε ένα από τα δύο, αν έχουμε το άνθρωπος προς τον άνθρωπο, έχουμε ανθρωπισμό, δεν έχουμε σωτηρία. Αν έχουμε το ένα το κάθετο, άνθρωπος με τον Θεό, θα μας πει ο Κύριος, πού είναι τα έργα σου? Με αγαπάς? Ωραία, θα το έδειχνες με τον συνάνθρωπό σου. Γι' αυτό και την ημέρα της κρίσης λέει, με είδατε να πεινάω και με ταΐσατε, με είδατε γυμνό και με ντύσατε και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, πράξεις και θεωρία, τα δύο σκέλη της σωτηρίας μας. Και πάμε στο 11. Και μάλιστα αυτά, λέει, τα λόγια που σου είπα, θα τα εφαρμόσεις εσύ και θα τα διδάξεις στα παιδιά σου. Προσέξτε, και εσύ θα τα εφαρμόσεις και στα παιδιά σου θα τα διδάξεις. Κάτι που το χάσαμε στη ζωή μας. Το χάσαμε εξ ολοκλήρου. Γι' αυτό και βλέπουμε τόσες παραβατικότητες στα παιδιά μας. Θέλετε μπήκε ο εγωισμός ότι εμείς μπορούμε? Θέλετε μπήκε το κοσμικό πνεύμα να μην τα κάνω και καλογέρους στα παιδιά μου και φοβάμαι να μην τα προωθήσω πολύ στα πνευματικά και πέσουμε τα μούτρα στην νηστεία, πέσουμε τα μούτρα, ενώ όταν πέφτουμε τα μούτρα στο κρέας και στα άλλα τα αρτίσματα και στα γαριδάκια και πώς τα λένε, δεν τρέχει τίποτα. Πέφτουμε τα μούτρα στα κινητά, δεν τρέχει τίποτα. Αν το δούμε να διαβάζει κανένα πνευματικό βιβλίο, να κάνει νηστεία και να πάει και η Κυριακή Εκκλησία, α, τι κάνει, παπάς θα γίνει? Δηλαδή μόνον οι παπάδες. Αν πάρετε το μαρτυρολόγιο και το αγιολόγιο της Εκκλησίας θα δείτε εγγάμους ανθρώπους, παιδιά, νέους, λαϊκούς, όχι μοναχούς. Υπερτερούν, θα έλεγα, οι λαϊκοί στον χώρο της σωτηρίας μας. Άρα λοιπόν είμαστε ένοχοι γιατί δεν μεταφέρουμε στα παιδιά μας τώρα εμείς. Εμείς είμαστε καμένοι από πρώτο χέρι, θα το πω. Γιατί οι σαραντάριδες οι σημερινοί πότε γεννήθηκαν? Πριν 40 χρόνια, πότε? 1980. Τότε ήδη είχαμε μπει στην διάλυση. των πάντων. Και μεγαλώσανε αυτά τα παιδιά, όχι ευτυχώς, δεν μεγάλωσε εκείνη την εποχή ευτυχώς. Και ευτυχώς αυτοί που μεγαλώσαν τότε, αλλά πρόσεξαν. Αυτή η γενιά των 40 ετών που υποτίθεται είναι γονείς, έχουν παιδιά, είναι σε εξουσίες, είναι σε πρώτες θέσεις, υπεύθυνοι για πολλά, μεγαλώσαν με την ιδέα, όχι τόσα πολλά, όχι πνευματικά πράγματα, όχι χριστιανικά πράγματα, όχι εκκλησία, απελευθέρωση, όχι υποδούλωση στις έννοιες της πίστης και της θρησκείας, της πατρίδος, της οικογένειας, απελευθέρωση. Εάν πρόσεξαν, θα καταφέρουν να ξεφύγουν από τον πειρασμό. Αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που ξεφεύγουν από τέτοιους πειρασμούς. Γιατί υπάρχει μέσα μας το κοσμικό φρόνημα, το κοσμικό πνεύμα. Εντάξει τώρα, βγες και λίγο έξω. Φτιάξε και λίγο τον εαυτό σου. Όχι ότι θα είμαστε περιποιητοί. Φτιάξε λίγο πιο κοσμικά. Τι σου λίγο πιο μοντέρνα. Μην είσαι τόσο. Να μην πω περισσότερο. Το ξέρετε, το βλέπετε και το νιώθουμε σαν φυσιολογικό. Το κούρεμα, το ντύσιμο, το φέρσιμο, τα πάντα. Τα νιώθουμε φυσιολογικά, ναι, πρέπει να είμαστε έτσι ελεύθεροι. Να έχουμε τους ηθικούς φραγμούς, όχι, τους οικογενειακούς φραγμούς, όχι. Και τι έχουμε τότε? Έχουμε κάτι ουσιαστικό στη ζωή μας, κάτι που να λέμε μπορώ βρε παιδί μου να κάνω αυτό, μπορώ. Ενώ τι κάνουμε, μπορώ να κάνω το στραβό. Εύκολα όλοι μας το στραβό το κάνουμε πάρα πολύ ωραία. Το καλό, μπορώ να νηστέψω, μπορώ να μην καπνίσω, μπορώ να κλείσω το κινητό μου, μπορώ να μην βλέπω τηλεόραση, μπορώ να κάθομαι να διαβάζω. Αυτά είναι δυναμικά πράγματα, δυνατά. Αυτά δημιουργούν την πνευματική μας ζωή. Τα υπόλοιπα καταστρέφουν. Κι όμως, το έχουμε καταργήσει, τη μελέτη την έχουμε καταργήσει. Παιδιά, έρχονται ιερείς, παιδιά να χειροτονηθούν και δεν ξέρουν να διαβάσουν το Ιερό Ευαγγέλιο, βρε παιδί μου. Δεν ξέρουν να διαβάσουν το Ιερό Ευαγγέλιο. Δεν ξέρουν πού να τονίσουν. Κι άντε, εμείς είμαστε λίγο παλαιότεροι και δεν ήμουν καλός. Στα αρχαία ελληνικά δεν ήμουν καλός. Στα μαθηματικά ήμουν καλύτερος, αλλά στα αρχαία ελληνικά δεν ήμουν καλός. Έμαθα όμως. Αυτά που έμαθα και προσπαθώ, έχω την γραμματική, κοιτάω να δω τα ορθογραφικά μου λάθη και χίλια δυο τους τόνους. Ναι, δεν είμαι καλός. Αλλά κάθισα και δούλεψα. Αγάπησα τη γλώσσα μας, βρε παιδί μου. Τη γλώσσα μας. Οι άλλοι έχουν τη γλώσσα τους και την αγαπάνε. Εμείς την δική μας γλώσσα που έχει στολίσει τις επιστήμες, τον πολιτισμό, την ιστορία, την κοινωνία, όλο τον κόσμο. Κάθονται οι Κορεάτες και οι Ιαπωνέζοι και μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Και εμείς, θέλει δουλειά. Βέβαια, το καλό έχει πάντα δουλειά. Ενώ το κακό είναι εύκολο. Είναι πιο εύκολο να ανοίγω το κινητό και να χαζεύω, παρά να κάθομαι να διαβάζω και να μαθαίνω πώς λέγει, ποια είναι η ψηλή, ποια είναι η δασία, γιατί μπαίνει υπογεγραμμένη, γιατί χιλιατιό. Έγραφα τον ντοσία για τα ποίηματα, τα κάλαντα του Χριστουγέννων και μέσα το λεξικό του υπολογιστού, να το πω έτσι, δεν διόρθωσε τη λέξη εν το σπηλαίο τίκτεται. Και το σπηλαίο το βάλε όμικρον. Εγώ το πέρασα γρήγορα και δεν το είδα. Όταν κάθισα μετά, το διάβασαν κι άλλοι, δεν το είδαν. Και όταν το ανέβαζα, λέω στο διαδίκτυο, κοιτάω, πάλι τι λέει εδώ, εν το σπηλαίο. Το ήταν ωμέγα, το σπηλαίο όμικρον. Γιατί δεν ξέρει ορθογραφία αρχαίων ελληνικών το διαδίκτυο. Πω λέω και το έβαλα ωμέγα. Γιατί γράφουμε μονοτονικά και δεν ξέρουμε τι γράφουμε. Δεν ξέρουμε τι γράφουμε. Αν γράψουμε πολυτονικά, ο άλλος ζαλίζεται, μπερδεύεται με τους τόνους. Και τα κάνουμε όλα μαντάρα. Τι να πω παιδιά, μην εγκαταλείπετε τη μελέτη της Αγίας Γραφής και μάλιστα πάρτε λίγο και το κείμενο, όχι μόνο μετάφραση. Πάρτε, μπείτε και στο κείμενο λιγάκι. Δεν θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε από τη μετάφραση. Αλλά μην αφήνετε το κείμενο. Το κείμενο είναι το βασικότατο στοιχείο για να κατανοήσουμε πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν θα το διδάξετε, αυτά όλα θα τα διδάξετε και στα παιδιά σας. Για να αναρωτηθείτε εσείς, τι διδάξετε στα παιδιά σας από αυτά που ο καλός Θεός παρέδωσε στον Μωυσή και στους μετέπειτα. Στα παιδιά σας, όχι στα παιδιά αυτά, στις επόμενες γενιές, στα παιδιά σας. Όχι τα διδάξουμε στα παιδιά μας και τελειώσαμε. Το κάθε παιδί στο παιδί του. που φτάνει μέχρι σήμερα. Τι διδάξαμε από αυτά που οι Ιουδαίοι είδαν στο όρος το Θαβόρ, τι διδάξαμε? Ας αναρωτηθείτε τι διδάξαμε. Και αν δεν καταλαβαίνετε, ρωτήστε τον πνευματικό σας, ρωτήστε τον εαυτό σας, θέστε το ερώτημα στο επόμενο ημίωρο, την επόμενη φορά δηλαδή, να το αναλύσουμε. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε, ναι, συμφωνώ. Και προσήλθετε και έστητε υπό το όρος, και το όρος εκαίετο, πυρί, έως του ουρανού, σκότος, γνώφος, θύελλα, φωνή μεγάλη. Πω, πω, φοβερό. Προσήλθατε και σταθήκατε κάτω από το όρος, στους πρόποδες, γιατί είχε δώσει εντολή ο Θεός, δεν θα ανεβεί κανένας επάνω, παρά μόνο Μωυσής. Μέχρι σε ένα σημείο ανέβηκαν οι ιερείς, το υπόλοιπο μέρος το ανέβηκε μόνο Μωυσής. Και το όρος εκαίετο. Θα πει κάποιος, εντάξει, κάποιο ηφαίστειο θα είχε εκραγεί. Ναι, μπράβο, μείνετε με τα παραμύθια, δεν πειράζει. Έως του ουρανού, σκότος, γνώφος, σκοτάδι. Γνώφος σημαίνει το τέτοιο σκοτάδι που είχες απορία, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Θύελα, θύελα. Φωνή μεγάλη. Ξέρετε τι αποκαλύπτει εδώ? Την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τι λέει στην Πεντηκοστή? Το Πνεύμα το Άγιο εμφανίστηκε εκεί που ήταν μαζεμένοι οι μαθητές, καθάπερ φερωμένης βιαίας πνοής. Θύελα, πνοή βίαιη, πνοή δυνατή, για να δώσει, να κάνει αισθητή την παρουσία. Φωνή μεγάλη. Και το Πνεύμα το Άγιο φώναξε και είπε στη βάπτιση του Ιησού Χριστού, αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, κτλ. Δεν είναι απλά πραγματάκια αυτά. Αυτά είναι σύνθεσης πνευματικής ζωής, της θεωρίας σε αυτό το σημείο. Θεωρία. Συνέβησαν γεγονότα. Άρα δεν είναι κάτι το απλό. Δόθηκε κάποια εντολή κάπου και δεν ξέρουμε τι έκανε ο Μωυσής εκεί επάνω στην κορυφή που ανέβηκε. Και οι ίδιοι που ήταν κάτω τα παραλάβατε με επιβεβαίωση ότι είναι εκ Θεού και όχι από κάποιον Μωυσή που ανέβηκε πάνω στο όρος και σκάλισε κάτι και μας τα έφερε δήθεν ότι είναι εκ Θεού. Και ελάλησε Κύριος προς εμάς. Προσέξτε, δεν τελειώνει. Και ελάλησε Κύριος προς εμάς εκ μέσου του πυρός. Φωνήν ρημάτων. Μίλησε ο Θεός. Τα ακούσατε, είδατε, αισθανθήκατε, θύελα. Δηλαδή όλες οι αισθήσεις συμμετείχανε. Την ειν εμείς ακούσατε, εσείς λέει τα ακούσατε όλα, αλλά ομοίωμα όμως δεν είδατε. Δεν είδατε ποιος μιλάει, με ακρίβεια τα αναλύει, δεν είδατε ποιος μιλάει, παρά μόνο φωνή ακούσατε. Τι ωραίο αυτό. Θα το αναλύσουμε λίγο πιο κάτω γιατί το τονίζει. Δεν είδατε ποιος μιλάει, παρά μόνο φωνή ακούσατε. Και ανήγγειλεν ημίν. Αυτά τα προηγούμενα ήταν όλα θεωρία. Το επαναλαμβάνει. Πράξεις, θεωρία. Θεωρία, πράξη. Θεωρία, πράξη. Για να το χωνέψουμε. Και ανήγγειλεν ημίν την διαθήκη αυτού. Και μας ανακοίνωσε την συμφωνία. Τη μεταξύ μας συμφωνία. Θα σου δώσω, αλλά θα συμφωνήσεις και εσύ σε κάτι. Κάτι θα δώσεις και εσύ. Ειν εν αιτήρα το ημίν ποιήν. Την διαθήκη, την συμφωνία, την οποία πρέπει να εφαρμόσετε. Ποια είναι η συμφωνία? Τα 10 ρήματα, οι 10 εντολές. Και έγραψαν αυτά επί 2 πλάκας λιθίνας. Είδατε, κάνουμε μια συμφωνία. Θα σε προστατέψω, θα σε φυλάξω, θα είμαι ο Θεός σου, θα είμαι ο οδηγός σου, θα χίλια δυο. Αλλά και εσύ θα τηρήσεις αυτά τα οποία θα σου πω, ου κλέψεις, ου φωνεύσεις. Τι πιο ανθρώπινο, τι πιο ωραίο. Δεν ζήτησε κάτι υπερβολικό. Δεν ζήτησε να πάμε να σπουδάσουμε, δεν ζήτησε να είμαστε καλλιτέχνες, να γίνουμε, τι να γίνουμε, περίφημοι, σπουδαίοι. Τίποτα. Ζήτησε να εφαρμόσουμε κάτι. Τι? Τη σχέση μας με τους ανθρώπους και τη σχέση μας με τον Θεό. Μέσα στις 10 εντολές αυτό βλέπουμε. Και λέει στον 14 στίχο, «Και μη εν αιτήρα το Κύριος εν το καιρό εκείνο, διδάξε ημάς». Και σε μένα έδωσε εντολή ο Κύριος να σας διδάξω. Άρα εγώ είμαι ο δάσκαλός σας. Είμαι ο υπεύθυνος. Είμαι εκείνος ο οποίος σας μεταφέρω αυτά τα λόγια του Θεού που τα ακούσατε. Αλλά εγώ τώρα έπρεπε να σας τα διδάξω. Τα ακούσατε μεν, αλλά να σας τα διδάξω. Τι να διδάξω? Δικαιώματα και κρίσεις. Ποιήν ημάς αυτά επί της γης, εισήν ημείς εισπορεύεστε εκεί, κληρονομήσε αυτήν. Να σας διδάξω δικαιώματα και κρίσεις. Μα προηγουμένως λέει 10 εντολές. Τώρα εμφανίζονται άλλα? Όχι. Μέσα στις 10 εντολές, κάποιες που έχουν σχέση με τον Θεό είναι δικαιώματα. Δεν θα κάνεις είδωλα, δεν θα λατρέψεις άλλον Θεό και το καθεξής. Και οι κρίσεις είναι μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις, σου κλέψεις, σου φωνεύσεις. Άρα λοιπόν σας τα δίδαξα. Μου το είπε ο Θεός και εγώ ήρθα και σας τα δίδαξα, που σημαίνει σας τα ανέλησα, σας τα έκανα κατανοητά και εσείς ακούγατε. Και δεν είπε κανείς, όχι εγώ δεν το κάνω, το θέλατε για να έχετε προστάτη αυτόν τον φοβερό Θεό. Τον φοβερό Θεό, τον ωραίο, φοβερός, όχι, το είπαμε, όχι με την έννοια του τρομοκράτη, του φοβερού Θεού. Ναι, σίγουρη Θεός, φοβερός, ύψιστος, το λέμε και στη Θεία Λειτουργία, ναι, και είναι ωραία έκφραση αυτή. Τον Θεό που μπορεί να κάνει τα πάντα, αφού είναι παντοδύναμος, δημιουργός, μοναδικός, δημιουργός, μοναδικός. Και είναι ωραίος, γιατί μας αγαπάει τόσο πολύ παρόλα τα στραβά μας και θέλει να μας σώσει και θέλει να μας οδηγήσει στη γη της σωτηρίας πλέον, της αιωνίου ζωής, να μας έχει εκεί και να μας υπηρετεί. Αλλά ας σταματήσουμε εδώ, στον 14 στίχο συμπληρώθηκε η ώρα, και να δούμε την επόμενη φορά πρώτο ο Θεός τι άλλο έπρεπε να κάνουν οι Ιουδαίοι πέρα από την ανάλυση της θεωρίας και της πράξης. Τι άλλο έπρεπε να κάνουν και τι άλλο πρέπει να κάνουμε εμείς στη ζωή μας. Πράξη, αγαπητοί, και θεωρία. Εάν δεν έχουμε θεωρία, θα μου πείτε τι θεωρία να έχω. Προσευχή. Προσευχή δεν είναι πράξη, είναι θεωρία. Μιλάω με τον Θεό και προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον Θεό. Όχι να δω οράματα. Να επικοινωνήσω, να προσευχηθώ, να ευχαριστήσω, να δοξολογήσω, να παρακαλέσω. Ξεκινάω την ημέρα το πρωί, λέω, έκανες προσευχή? Όχι. Και ποιος θα σε προστατέψει όλη ημέρα? Μου λέει ένα παιδάκι, κάνεις προσευχή το πρωί? Κάνω, στο σχολείο. Και δεν μου λες, του λέω, από τη στιγμή που ξυπνάς μέχρι να πας στο σχολείο, ποιος σε φυλάει? Κανένας. Με κοιτούσε το καημένο έτσι. Γιατί έτσι το μάθαμε, σαν γονείς. Και δεν του λέμε, έλα εδώ καλό παιδί, κάθεσε να πούμε μαζί το Πάτερ ημών. Βέβαια, η μάνα τρέχει να ετοιμάσει τα φαγητά, ο πατέρας τρέχει να ετοιμάσει τα της δουλειάς του, να φύγουν, και φωνάζουν κιόλας, άντε γρήγορα αργήσαμε, γιατί δεν μας έφτασε ο ύπνος. Το βράδυ καθόμασταν και ξενυχτούσαμε στην τηλεόραση και στα κινητά και αργήσαμε να κοιμηθούμε, και το πρωί ξέρει ο διάβολος να μας κλέβει, ξέρει. Όμως ας σταματήσουμε εδώ, και από σας και από μένα εξαρτάται το τι από όλα αυτά που μας λέει ο καλός Θεός θα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Και να πάμε τώρα στα ωραία σας ερωτήματα, τα οποία είναι αξιόλογα, και έχω φέρει και σημειώσεις για κάποια ερωτήματα παρακάτω. Διαβάστε μου λίγο το πρώτο ερώτημα.
Το πρώτο ερώτημα των ακροατών μας λέει το εξής. Χαιρετισμούς, Πάτερ Νικηφόρε. Όταν κάποιος μας μεταβιβάζει την κληρονομιά του και μας λέει ωστόσο ότι αν κάποιος πουλήσει το παραμικρό θα αφήσει κατάρα για εκείνον, τότε τι συμβαίνει?
Τι συμβαίνει? Λέω, δεν αποδέχομαι την κληρονομιά και τελείωσα. Και απαλλάχτηκα από όλα. Δηλαδή, κληρονομιά σημαίνει ότι σου χαρίζω κάτι. Εάν πρόκειται να μου χαρίσεις κάτι και να με δεσμεύσεις και να μου λες θα έχεις κατάρα αν το πουλήσεις, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κακία, δεν έχει επίγνωση του τι κάνει και τι λέει. Διότι όταν λέει αν το πουλήσεις θα έχεις κατάρα, ωραία, εγώ το παρέλαβα και δεν το πουλάω. Πόσα χρόνια αυτός που πεθαίνει, πεθαίνει στα 90 και τα λοιπά, πολύ ωραία. Εγώ τότε είμαι 50 χρονών. Αν πεθάνω κι εγώ στα 90, θα έχω ένα σπίτι 50 ετών. Αυτός το είχε άλλα 50 χρόνια, άρα έχουμε ένα σπίτι 100 χρόνων. Τι θα κάνει αυτό? Δεν θα αρχίσει να χαλάει? Δεν θα αρχίσει να έχει προβλήματα? Τι πρέπει να κάνω? Ή παίρνω μετάθεση και φεύγω, γιατί εργάζομαι ως υπάλληλος και πάω αλλού. Και αυτό το σπίτι, επειδή έχει παλιώσει, δεν μπορώ ούτε να το πουλήσω, ούτε να το επισκευάσω, γιατί δεν είμαι εδώ. Και μετά, να σας πω κάτι πονηρό. Τι θα έκανα? Λέει να μην το πουλήσω. Πολύ ωραία. Το κατεδαφίζω, πετάω τα μπάζα, δεν πούλησα τίποτα και κτίζω άλλο και είμαι ελεύθερος. Δεν πούλησα τίποτα. Δηλαδή, ναι, όντως. Αν μου το έλεγε αυτό, εγώ θα έπρεπε την περιουσία, θα κατεδάφισα το σπίτι, θα πετούσα τα μπάζα, θα έλεγα δεν πούλησα, πούλησα τίποτα. Το συμβόλαιο λέει μην πουλήσω, δεν λέει μην κατεδαφίσω. Θα τα πετούσα τα μπάζα, θα έκτιζα άλλη οικοδομή, θα έλεγα τώρα αυτή η οικοδομή είναι δική μου. Η δική σου είναι στα σκουπίδια. Πήγαινε να δεις αν πουλήθηκαν τα σκουπίδια, τα μπάζα ή όχι. Εγώ έκτισα άλλο και είναι δικό μου. Και τελείωσε η διαδικασία της πονηριάς του αλλουνού. Γιατί πονηρός εσύ, πονηρός κι εγώ. Αλλά να σας πω κάτι. Τέτοιες διαθήκες μην τις δέχεστε. Γιατί έχουν μέσα διάβολο. Έχουν διάβολο. Χάρισμά σου πείτε. Μα αν είναι... Και δεν έχω σπίτι και μου δώσει σπίτι, κάντε αυτό που σας είπα και τελειώσαμε. Δείτε το και νομικά αν στέκει και στέκει. Γιατί να μην στέκει. Τώρα μην κάνετε καμία άλλη διαθήκη αυτή που το ακούτε και πείτε ούτε να τον γκρεμίσει ούτε θα πέσει από μόνο του. Δηλαδή είμαστε τόσο ανόητοι. Γελάτε, αλλά ξέρετε πόσα τέτοια ανόητα. Λέει άλλος, αν πεθάνω να με θάψει στο χωριό. Τι λέει ρε παιδί μου. Αν αυτός πεθάνει, τι του νοιάζει τι θα κάνουμε εμείς. Δηλαδή στο χωριό αν έχει χιόνι, έχει πάγους, πώς θα σε πάω εγώ εκεί. Και λέμε, όχι, θα με θάψει εκεί, γιατί εκεί θα είσαι. Τι ανόητοι είμαστε, θα βλέπεις από εκεί την θέα. Τι θα βλέπεις. Αγαπητοί μου, μην κάνετε τέτοιες διαθήκες. Και όχι ασαφείς διαθήκες. Αφήνω το σπίτι μου στα τέσσερα παιδιά μου. Όχι. Τα τέσσερα παιδιά θα τσακώνονται για το τι θα πάρει ο καθένας. Συγκεκριμένα. Και μην αφήνετε κάτι, προσέξτε, μην αφήνετε κάτι που να το έχουν τον πρώτο όροφο ένας, τον δεύτερο άλλος. Όχι. Αυτό είναι μισή. Προσφορά μισή διαθήκη. Όχι. Τον πρώτο όροφο ένας, τον δεύτερο άλλος, τον τρίτο άλλος. Όχι. Γιατί θα τσακώνονται. Θα τσακώνονται μεταξύ τους και δεν θα μπορούν να συνυπάρξουν. Το ένα το σπίτι ο ένας, την άλλη δουλειά ο άλλος, την άλλη ο άλλος. Και αν δεν έχουμε και έχουμε μόνο ένα σπίτι, γιατί όταν έχουμε ένα σπίτι κτίζουμε και δεύτερο όροφο για να μένουν τα παιδιά μας από πάνω να μας κοιτάνε, να μην φύγουν μακριά και τους δεσμεύουμε. Δεν είναι ωραίο. Κτίζ το σπίτι αλλού. Αν θέλεις να κτίζεις για τα παιδιά σου σπίτι, όχι πάνω από σένα. Και μετά το λες, αυτό το σπίτι το δίνω τετραόροφο, το δίνω στα τέσσερα παιδιά μου. Δεν είναι ωραίο αυτό. Γίνεται κακός χαμός. Τις περισσότερες φορές. Κάποιες φορές συνυπάρχουν, κάποιες φορές όμως όχι. Άρα λοιπόν, δεν είναι ωραίο να κάνουμε τέτοιες διαθήκες. Και όταν ο άλλος πει και μας δεσμεύει έτσι, αυτό δεν είναι διαθήκη. Αυτό είναι δεσμοτήριο. Είναι προτιμότερο να συνεννοηθούμε με τον άνθρωπο. Θα μου πείτε αν ανοίξει η κληρονομιά εκ των υστέρων. Εάν δεν το ξέρω και έχει ανοίξει εκ των υστέρων η κληρονομιά, δεν ξέρω πώς. Εάν εγώ διεκδικούσα την κληρονομιά, ξέρετε τι μπέρδεμα είναι. Και την πάρεις εσύ και πεις δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα το πουλήσω. Και ας έχω τις κατάρες και ας έχω οτιδήποτε. Εγώ μπορεί να κάνω ένσταση και να πω η κληρονομιά λέει ότι δεν πρέπει να πουληθεί. Άρα την πούλησα, άρα είναι άκερη η κληρονομιά και ούτω καθεξής. Καυγάδες. Μακριά από τέτοια πράγματα. Και αν έχετε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, ρωτήστε τον πνευματικό σας καλύτερα για να το δει πιο συγκεκριμένα. Προβληματικότατο εξ ολοκλήρου το θέμα, δαιμονικό θα έλεγα. Όχι προβληματικό, δαιμονικό. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πάμε στο επόμενο ερώτημα.
Χαίρετε, Πάτερ, την ευχή σας. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Διαβάζουμε σε πολλούς βίους των Αγίων ότι οι Άγιοι τα έβαζαν με δράκοντες. Υπήρχαν δράκοντες στην εποχή εκείνη ή ήταν δαίμονες. Ευχαριστώ.
Την εποχή εκείνη. Για να δούμε και την εποχή ετούτη. Αν πάμε στο τροπάριο, δράκοντες. Τι είναι οι δράκοντες? Το μυαλό μας πάει σε πολλά. Θα σας πάω όμως ένα ταξιδάκι και θα σας μπερδέψω λιγάκι. Στο τροπάριο της πέμπτης οδής του Αναστασίου ο Κανόνος που ψάλουμε στην Ανάσταση συναντούμε τη μετοχή δεδορκώτες. Την άμετρον σου εσπλαχνίαν είτε στο άδου σειρέ συνεχόμενοι δεδορκώτες προς το φως πήγε το Χριστέ κτλ. Μου πείτε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Περιμένετε. Αυτό το δεδορκώτες θα το μεταφράσουμε σε λίγο. Είναι μετοχή. Μετοχή του ρήματος δέρκομαι. 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 Βλέπω καθαρά. Δέρκομαι, βλέπω καθαρά. Δεδορκώτες, οι άνθρωποι που ήταν στον Άδη, έβλεπαν και ανέμεναν ανέμεναν το φως του Χριστού να έρθει και το έβλεπαν καθαρά να έρχεται κτλ. Από εδώ παράγεται και η λέξη δράκων, εκ του δέρκομαι κτλ. Κτλ. Περιγράφεται στον Όμηρο και έχει πολλά. Εγώ όμως να φύγω από αυτά της γραμματικής και τις ρίζες και τα λοιπά, όλα αυτά, και θα πάω στην Αγία Γραφή, να έρθουμε στην πραγματικότητα. Οι δράκοι παρουσιάζονται να κατοικούν μέσα στην ιστορία, έτσι, σε σπηλιές, σε πηγές, όχι στα παραμύθια. Ο Άγιος Γεώργιος δεν έχει δράκοντα από κάτω. Η Αγία Μαρίνα δεν έχει δράκοντα που τον πιάνει από τα κέρατα, λέμε διάβολος, τέλος πάντων. Οι δράκοι παρουσιάζονται να κατοικούν σε πηγές, σπηλιές και εγκαταλελειμμένα ανάκτορα σπίτια, πολυτελή σπίτια, ρημωμένους πύργους, από όπου και επιτίθενται. Θα μου πείτε, παραμυθάκι, αποδείξεις. Πάτε στον Μωυσή, στον Φαραώ, που έριξε την ράβδο κάτω, ο Μωυσής, και έγινε δράκος. Και κατέπιε, λέει, τις ράβδες των άλλων, έριξαν και οι άλλοι, οι μάγοι. Κατέπιε, δράκος, λέει. Στους ψαλμούς για τη θάλασσα, τι ωραίο, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Δράκον. Επίσης, ο Μαρδοχαίος, υπάρχουν πολλές αναλύσεις στην έννοια δράκος, αλλά θα πάμε στην τελική, σιγά σιγά. Ο Μαρδοχαίος είχε μία αντιπαλότητα με τον Αμάν. Ο Αμάν ήθελε να καταστρέψει τους Ιουδαίους. Είδαν ένα όνειρο κτλ. Κτλ. Δεν θα καθίσω να τα αναλύσω όλα. Και πάει ο Μαρδοχαίος και εξηγεί στην Εστήρ το όνειρο και ότι πρέπει η Εστήρ να πάει να επιβληθεί για να γλιτώσει ο Ιουδαϊκός λαός, γιατί ο Αμάν έδωσε εντολή να φωνευτούν όλοι οι Ιουδαίοι. Και είπε, Εστήρ, εστίν ο ποταμός. Είδε ένα ποτάμι, είδε φως, ήλιος. Εμνή στη γάρ περί του ενυπνίου, το όνειρο που είδε, ου είδον περί των λόγων τούτων, ουδέ γάρ παρήλθε από αυτόν λόγος. Τίποτα δεν πέρασε από αυτό το γεγονός. Η μικρά πηγή, η οποία έγινε ποταμός, και ήταν και φως και ήλιος και είδωρ πολύ κτλ. Ο ποταμός ήταν η βασίλισσα Εστήρ που την παντρεύει ο βασιλεύς, την έκανε βασίλισσα την Εστήρ, αν και ουδέα. Οι δε δύο δράκοντες, είδε στο όνειρο και δύο δράκοντες, είμαι εγώ, λέει, και ο Αμάν. Και της είπε τι πρέπει να κάνει παρακάτω. Πάμε όμως και στην σύγχρονη εποχή, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. 16 κεφάλαιο, 13 στίχο, και είδον εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ως βάτραχοι. Πάμε και στο κεφάλαιο το 20, στον ένα στίχο. Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού έχοντα την κλίν, το κλειδί, της αβύσσου και αλυσίδα μεγάλη στα χέρια του και κράτησε τον δράκοντα, συνέλαβε τον δράκοντα, προσέξτε, τον όφιν των αρχαίων, ως εστί διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη. Νάτος ο δράκος, τον είδαμε, τον βρήκαμε, είναι ο διάβολος αγαπητοί μου, ο οποίος στους αρχαίους Έλληνες εμφανιζόταν σαν θηρίο. Πολλές φορές λέμε, όταν λέει ο ψαλμός ότι δράκον ούτως τον έπλασε ζυμπέλη, σημαίνει κάτι πολύ μεγάλο. Μεγάλο. Πέρα από τις δυνάμεις των ανθρώπων. Εδώ όμως όλα αυτά τα παίρνει ο διάβολος και τα εκμεταλλεύεται σε πύργους, λέει, που κρύβεται. Ναι. Όταν πήγε ο Μέγας Αντώνιος ή ο Αβάς Μωυσής, δεν θυμάμαι, κατέβαινε στην πόλη, συγγνώμη, και πήγε μέσα σε ένα σπήλαιο να κοιμηθεί και πήρε μια νεκροκεφαλή και έβαλε στο κεφάλι του και άκουσε το βράδυ να γίνεται ένας διάλογος και να λέει, έλα σήκω πάμε, έλα πάμε, πάμε να πειράξουμε τους ανθρώπους, τον κόσμο. Δεν μπορώ να φύγω, γιατί λέει, με έβαλε προσκέφαλο αυτός ο καλόγερος εδώ πέρα. Όταν θα άκουγε κανείς τέτοια πράγματα, τι θα έλεγε, φάντασμα, δράκος. κάτι πολύ μεγάλο. Κι όμως, κάτι πολύ μεγάλο που ο πλανών των όφιν των αρχαίων. Των αρχαίων, γιατί λέει τον όφιν των αρχαίων. Βάλει το μυαλό σου, λέει, κανένα φίδι, καμιά κόμπρα, καμιά βόα, κανένα κορταλί από αυτά τα μεγάλα, τα ζώα, καμιά φάλαινα. Όχι, τον όφι των αρχαίων, αυτό που μπήκε μέσα στον παράδεισο και πλάνησε τους πρωτοπλάστους. Αυτός είναι ο δράκος. Είναι εκείνος ο οποίος έχει, προσέξτε, έχει δύναμη, λέμε. Έχει, ο διάβολος έχει δύναμη, μας κάνει ό,τι θέλει. Καμιά δύναμη δεν έχει ο διάβολος. Προσέξτε, καμιά δύναμη. Δεν είναι αυτό κακό. Δεν είναι κακό. Κάτι, γιατί τότε θα είχαμε από τη μία μεριά το καλό και από την άλλη το κακό. Δεν είναι το κακό, αφού είναι πλάσμα του Θεού, δεν είναι. Πλάσμα του Θεού είναι. Και έχει κάτι πολύ ωραίο μέσα του. Τι? Το τι υπάρχει. Δεν τον εξαφάνισε ο Θεός. Τον αφήνει και υπάρχει. Χάρην αυτής της ομορφιάς που έχει, ότι ήταν πλάσμα του Θεού. Θα μου πείτε, ναι, αλλά πειράζει τους ανθρώπους. Δεν πειράζει. Ευτυχώς που υπάρχει ο διάβολος, λένε οι Άγιοι, για να γίνουμε αγιότεροι. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι ο διάβολος δεν οδηγήθηκε ακόμη στο σκοτάδι, στην απώλεια, στην καταστροφή. Υπάρχει και μάλιστα παίρνει και άδεια να μπει στους χείρους. Παίρνει άδεια να πάει να πειράξει τον Ιώβ. Έχει επικοινωνία με τον Θεό, αφού είναι δημιουργημά του. Απλώς δεν χρησιμοποιεί το δώρο που του έδωσε ο καλός Θεός για το καλό, αλλά για το κακό. Όπως ένας κακός άνθρωπος δεν πάβει να είναι εικόνα Θεού. Εικόνα Θεού. Και ο Ιούδας ήταν εικόνα Θεού. Αλλά μπήκε στην καρδιά του, λέει, και τον κατέκτησε ο διάβολος, ο οποίος δεν ξέρει ποτέ να λέει συγγνώμη. Δεν ξέρει ποτέ να λέει Κύριε ελέησο. Δεν το ξέρει. Δεν το μπορεί να το πει αυτό. Δεν μπορεί. Θα σκάσει. Θα μπορεί. Υποφέρει. Άρα λοιπόν, ο διάβολος, ο αρχαίος αυτός, ναι μεν εμφανίζεται ως δράκον, δυνατός και με μορφή δράκοντος. Να μας φυλάξει ο Θεός να μην δούμε ποτέ τέτοιες όψεις. Γιατί ρώτησαν τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, είναι, πώς είναι ο διάβολος. Λέει, πολύ όμορφος. Κούκλα. Κούκλα, λέει. Με κανένα κερατάκι, με κανένα αυτό, ναι. Τέλος πάντων. Δεν εμφανίζεται ποτέ, δεν μπορεί να εμφανιστεί. Γιατί να σας πω κάτι. Το αν εμείς είμαστε άνθρωποι με χαμόγελο, με ευτυχία, όταν μπορούμε να έχουμε ευτυχία, αυτά είναι δώρα του Θεού. Δώρα του Θεού. Λάμπουν τα μάτια μας. Είναι δώρα του Θεού. Ενώ ο διάβολος τα δώρα του Θεού τα κατέστρεψε. Γι' αυτό είναι μαύρος. Δεν έχει φως. Εμείς είστε το φως του κόσμου, λέει ο Ιησούς Χριστός, στους χριστιανούς. Και κατ' επέκταση και οι άλλοι είναι φως του κόσμου, αλλά φως που ίσως λίγο τρεμοσβήνει, γιατί έχουν όλοι οι άνθρωποι το κατ' εικόνα. Ο διάβολος δεν έχει τίποτα. Τα έχει ισοπεδώσει όλα. Δεν έχει όμως καμία απολύτως δύναμη. Την δίνουμε εμείς, γιατί ξέρει να μας κοροϊδεύει, να μας εξαπατά. Και προσέξτε, δεν μπορεί ποτέ ο διάβολος να μάθει τι σκέφτομαι. Αν είμαι ταπεινός. Αν είμαι ταπεινός, μπαίνει μπροστά μου ο φύλακας άγγελος και δεν καταλαβαίνει τίποτα ο διάβολος. Αλλά να σας πω κάτι, μπορεί να κάθομαι εγώ έτσι και να κάνω νοερά προσευχή. Ο διάβολος δεν ξέρει τι κάνω. Κάνω νοερά προσευχή, σκέφτομαι πονηρά πράγματα, δεν ξέρει. Πετάει όμως βέλη, τι λέμε στο απόδειπνο, τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Πετάει βέλη. Αν εγώ εκείνη την ώρα κάνω προσευχή, δεν πιάνουν τα βέλη, πέφτουν. Ταπεινή προσευχή, έτσι. Εάν όμως εκείνη την ώρα έρχεται στο μυαλό μου κάτι το ανήθικο, εκεί τότε ο διάβολος μας ξυπνάει και μας λέει ρίξε και άλλα βέλη, ρίξε και άλλα βέλη, ρίξε και άλλα βέλη. Και να σας πω και κάτι. Μην περιμένετε να έρθει το ανήθικο εξ ολοκλήρω. Έρχεται η απάτη. Γιατί όταν κάνω προσευχή, κάνω προσευχή. Λέω Θεέ μου φύλαξέ με και προστάτευσέ με και πετάει ο διάβολος. Κάτι θα πιάσει, σου λέει. Γιατί έχει δει ότι στη ζωή μας κάναμε κάτι στραβό, κάναμε κάτι ανάποδο, κάτι κακό. Πετάει από αυτά που έχει, τα κρατάει. Βρίσκει στη ζωή μας πράγματα και τα κρατάει. Βάζει σε ένα συρταράκι όλα μας τα πάθη και τα ελαττώματα και τα παίρνει και τα χρησιμοποιεί. Δεν ξέρει τι από αυτά ο καλός Θεός συγχώρησε και τι δεν συγχώρησε. Δεν ξέρει, γιατί δεν μαθαίνει στην εξομολόγηση τι γίνεται. Δεν μπορεί να το ξέρει. Είναι μυστήριο. Δεν μπορεί να το ξέρει. Εκτός και αν μπαίνουμε στην εξομολόγηση υπερήφανα και μαθαίνει ο διάβολος με ερωτήσεις όπως στον Αδάμ και στην Εύα. Δεν ήξερε τι έγινε εκεί μέσα, πέταξε ένα ψέμα να δει τι γίνεται για να τους εξαπατήσει. Σου λέει, παράδεισος είναι, θα τρών, από όλα θα τρών. Πέταξε ένα ψέμα για να κάνει τον διάλογο. Έτσι και ο διάβολος πετάει ψέματα, πετάει οτιδήποτε από αυτά που υπολογίζει και όταν εμείς τα δώσουμε λίγο σημασία, προσέξτε, λίγο σημασία, τι κάνει, ανοίγει ένα παραθυράκι. Είναι σαν τον άνθρωπο που είναι περίεργος και ακούει θόρυβο έξω και πάει και τραβάει την κουρτίνα να δει τι γίνεται, οπότε βλέπει ο διάβολος, όπ, τσίμπησε αυτός, πάμε παραπέρα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι δια των θηρίδων ανέβηκε αθάνατος, θηρίδες, μάτια, στόμα, αυτιά, μύτη κτλ. Αν όμως αυτές οι θηρίδες παραμείνουν κλειστές και δεν δώσουμε καμία σημασία, πως οι άνθρωποι ενοχλούνται και λένε «Μα έχω πειρασμούς, έχω λογισμούς». Δίνει σημασία, μη δίνει σημασία. Πάω λέει «Κάνω προσευχή, κάνω κουμποσχήμη», σε βλέπει ο διάβολος και λέει «Εδώ τον έχω τώρα, παλεύει να απαλλαχθεί και αλλά δεν μπορεί». Γιατί δεν έχεις καθαρότητα ψυχής. Φύγε, κάνε δουλειές, άλλαξε τη σκέψη σου, κάνε κάτι άλλο. Δεν μπορείς τον λογισμό, αν δεν έχεις καθαρό λογισμό, να τον πολεμήσεις, του διαβόλου τον λογισμό που σου στέλνει, με λογισμό πάλι. Δεν μπορείς, κάνε δουλειές. Και εκεί μέσα στις δουλειές κάνε κάθαρση του εαυτού σου. Καθαρίζουμε, ξεσκονίζουμε, να πούμε «Τον εαυτό μου τον ξεσκόνησα». Τον ξεσκόνησα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, ο διάβολος αυτός, ο παλιός ο όφης, έρχεται στη ζωή μας απειλητικά. Προσέξτε, απειλητικά. Γιατί εμείς του δώσαμε όλα τα δικαιώματα. Όλα τα δικαιώματα. Σου λέει, εγώ σε έχω στο χέρι. Γιατί χθες σου είπα να μην πας σε εκκλησία και δεν πήγες. Σου είπα να μην νηστέψεις και δεν νηστέψεις. Τώρα γιατί πας να νηστέψεις και αρχίζει τον πόλεμο και λέμε, δεν μπορώ να νηστέψω, μπήκα σε πειρασμό. Δεν μπήκε σε πειρασμό. Δεν ήθελες να το κάνεις. Όλη η μέρα λέει νίστευε και πήγα να βάλω να πιω καφέ και έβαλα γάλα μέσα γιατί δεν μπορούσα να πιω τον καφέ. Βέβαια, σε ξεγέλασε ο διάβολος και σε έπεισε ότι δεν μπορείς να πιεις καφέ χωρίς γάλα. Και το ήπιες το καφέ. Και μετά έχεις ενοχές γιατί το έκανες. Εκείνος γελάει και φεύγει για να ξανάρθει πάλι. Νηστεύουμε όλη η μέρα και το βραδάκι ανοίγουμε το ψυγείο, τρώμε ένα γλυκάκι, τρώμε ένα αυτό και ή πάμε μας. Βάζει στο μυαλό του ξαδέλφου μας και του λέει: «Ξέρεις, έχεις καιρό να κάνεις τραπέζι στα ξαδέλφια σου. Κάν τους τραπέζι». «Α, ωραίο», λέει, «να τους κάνουμε τραπέζι». «Πότε να τους κάνουμε?» Και πετάει σπόνες Παρασκευή. Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή. Και λες και εσύ μετά: «Με κάλεσες στο τραπέζι. Να μην πάω?» «Να μην πας. Να μην πας». Ή πήγαινε και ζήτα. Πατατάκια. Γαρίδες, καλαμάρια, κάτι το λαδερό. Θα με κοροϊδέψουν. Σε κοροϊδεύει ο διάβολος, όχι ο κόσμος. Ο διάβολος και αυτός σου. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχουν δράκοι και είναι πάρα πολλοί. Και τους δίδουμε την αίσθηση αυτή, ότι είναι πολλοί και δυνατοί, γιατί εμείς δεν εφαρμόζουμε σωστά το θέλημα του Θεού. Δεν έχουμε προστάτη. Ποιος θα μας δυναμώσει? Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται ως δύναμης. Στην Θεία Λειτουργία λέμε στο Τρισάγιο, τρεις φορές ψάλλουμε το Άγιος ο Θεός και μετά λέμε δύναμης. Τι θα πει δύναμης? Γιατί το λέει δύναμης? Βγαίνει έξι στο ξεκρέμαστο ο ιερεύς και λέει δύναμης. Τι σημαίνει? Πνεύμα Άγιο. Πάρτε, κάντε προσευχή. Φωνάξτε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο για να μας δυναμώσει και να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο της Θείας Λειτουργίας και στο υπόλοιπο της ζωής μας. Έχουμε τέτοιες δυνάμεις. Ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός Πατήρ στέλνει τον Υιό να γίνει άνθρωπος. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται, μας φωτίζει, μας δυναμώνει, μας χιλιαδιό. Και τι κάνουμε εμείς? Χρησιμοποιούμε τα ξυλοκέρατα του διαβόλου. Και μετά λέμε «Α, δράκοντες». Βέβαια. Ο άνθρωπος όχι που είναι θρασής, που δεν φοβάται με την έννοια όταν έχω την αίσθηση ότι ο Θεός είναι παρόν. Θα με τρομάξει ο διάβολος. Θα κάνει τον μπαμ και θα πω «Ωπ, τι έγινε», αλλά θα προχωρήσω στον δρόμο, θα πω «Δεν έχει δύναμη ο διάβολος σε μένα που έχω κοντά τον Κύριο». Άρα λοιπόν υπάρχουν δράκοντες και είναι ο διάβολος. Και μη σας πείσει ποτέ κανείς ότι ο διάβολος δεν υπάρχει. Ή ο καημένος, στην Ευρώπη το λένε, δεν υπάρχει ο διάβολος, αλλά είναι ψυχολογικά και στη φαντασία μας, δεν υπάρχει. Ναι, όταν θα έρθει όμως, τι θα έρθει, είπε, «Εκ του στόματος του δράκοντος», δράκοντος. Το είδε Και μιλάει η Αποκάλυψη για το τι θα γίνει. Θράκος, θηρίο και ψευδοπροφήτης. Αλλού το λέει διάβολος, θηρίο και ψευδοπροφήτης. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, θα, πώς να το πω, οι δαίμονες έχουν βγει, βγαίνουν στην επιφάνεια, βγαίνουν και μας εξουσιάζουν και μας κατευθύνουν με την ανηθικότητα, με τον νιλισμό, με την ανοησία μας, με το να χάνουμε τον προορισμό μας. Μας ξεγελάνε με χίλια δύο πράγματα. Και εμείς οι χαζοί νομίζουμε ότι περνάμε ωραία. Δεν περνάμε ωραία. Ο διάβολος χαίρεται και νομίζουμε που είναι μέσα στον άνθρωπο όταν τον εξουσιάζει. Ο διάβολος χαίρεται. Όταν πίνω νιώθω ότι περνάω καλά. Όχι. Ο διάβολος περνάει καλά και με κάνει και εμένα να νιώθω ότι περνάω καλά. Όταν ντύνομαι και φοράω τα ρούχα της μόδας, τα έξαλα, τα προκλητικά, τα γυμνά, τα χίλια δυο, ο διάβολος χαίρεται και νομίζω και εγώ ότι χαίρομαι και περνάω καλά. Όχι. Είναι απάτη. Γι' αυτό και μόλις τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, μετά πέφτω στη μελαγχολία. Γιατί, αφού πέρασες καλά χθες, Κυριακή ήταν, πήγες, έκανες, ξέδωσες, ό,τι ήθελες έκανες, μετά γιατί έχεις μελαγχολία, γιατί έχεις ένα κενό, γιατί έχεις τάσεις φυγής, αυτοκτονίας και χίλια δυο άλλα πράγματα και δεν χαίρεσαι για τίποτα. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου, ας είμαστε πολύ προσεκτικοί στα θέματα αυτά και μην λέμε τίποτα ότι είναι παραμύθι, τίποτε. Τα φτιάχνουμε με παραμύθια, οι μάγισσες και τα λοιπά. Εντάξει, ας φτιάξουν εκείνη παραμύθια. Εμείς ξέρουμε όμως ότι ο διάβολος αυτός το εξηγεί. Δράκον και κράτησε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ως εστι ο οποίος είναι διάβολος και ο σατανάς ο πλανών την οικουμένη. Πλανά την οικουμένη. Και ας είμαστε σε μια επαγρύπνηση, ώστε πλανά την οικουμένη. Εμάς μας αφήνει ήσυχους, μας την οικουμένη είμαστε. Και άρα στη σύγχρονη εποχή που λέμε 1002 λέμε για 666 και άλλα τόσα και κοιτάμε εκεί. Το 666 κοιτάμε, εκεί κοιτάμε. Βλέπουμε κανέναν αριθμό με το 666 λέμε να αυτό είναι. Ωραία, το λέει η Αποκάλυψη. Κανείς δεν το κατάλαβε ακόμη τι εννοεί. Γι' αυτό λέει αυτός που έχει νου ας μάθει τι είναι αυτό το πράγμα. Αριθμός γαρανθρώπιση. Ποιο, τι, πού. Το ότι ο διάβολος ετοιμάζει την έλευσή του, την ετοιμάζει όχι από μόνος του, παίρνει άδεια από τον Θεό για να έρθει να κάνει ζημιά στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι έγιναν πλέον δικοί του. Και πάει και λέει ο διάβολος τον Θεό, αυτή δεν είναι δική σου, είναι δική μου, άρα γιατί τους προστατεύεις και τους φυλάς. Όμως επειδή έκλεισε η ώρα μας, εμείς με τους αγγέλους και αφήστε τους δράκοντες να κάνουν τι θέλουν. Εμείς με τους αγγέλους, με τον φύλακά μας άγγελο, αγαπήστε τον φύλακά σας άγγελο, να τον νιώθετε πάντα δίπλα σας, να πορεύεστε στο δρόμο. Να σας πω κάτι, να πείτε στο αυτοκίνητό σας, μπέτε, θέλω και ένα κάθισμα για τον άγγελό μου τον φύλακα. Εδώ μπροστά δεν θα κάθεται κανείς, θα κάθεται ο φύλακας μου άγγελος, να το πω έτσι, χοντρά. Δεν έχει ανάγκη από κάθισμα ο άγγελος, αλλά λέω. Ας σας ευλογεί ο καλός Θεός και καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη φορά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου, καλή συνάντηση.
Χαίρετε.